Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз кәсіпкерлік жайында болмақ. Барлық базар сатушылары жаңа заңға сәйкес жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге міндетті. Базарда күнделікті сауда жасап, балаларын асырап отырған саудагерлер жеке кәсіпкерлер қатарына өту тиімсіз дейді. Саудагерлер жаңа талапқа сай жеке кәсіпкер ретінде төлейтін 2-3% мөлшеріндегі салықтан өзге базардағы өзге де шығындарды төлеу қиынға соғады дейді.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Саудагерлер жалға алған орын үшін базарға төлеу тиімді екенін айтады. Олардың айтуынша, жалға алған орынға төлейтін қаражат табылмай қалса, кез келген уақытта ол орынды жауып кетуге құқылы. Олар жеке кәсіпкер ретінде заңды түрде тіркелген соң сауда жасауды тоқтатсаң да төлеуге міндеттейді дегенді алға тартады. Дағдарыс кезеңінде саудагерлер күнделікті табыстары 3000 теңге құрайтынын айтады. Біз барған Алтын Орда базары қаладағы үлкен базарлардың бірі. Бұл базар көтерме сауда орталығы болып саналады. Сонымен қатар Өзбекстан, Қырғызстан мемлекеттерінен әкелінетін жеміс-жидек пен көкөніс тікелей осы базарға жеткізіледі. Көкөніс сатушылар жаңа заңның жаңа жылдан бастап күшіне енетініне бейхабар болып шықты. Бірқатары наразылық танытты. Олар жеке кәсіпкер ретінде тіркелу тиімсіз дейді. Саудагерлердің қатарында Өзбекстаннан келгендері де бар. Айша есімді саудагер өзге елден келіп сауда жасап жүргендердің жағдайы қалай болады деп алаңдаушылық танытты. Ол қазір 60000 теңгенің үстінде базарға төлейтінін айта келе, оған қосымша төлеуге шамамыз жетпейді дейді.
Таразға төлейміз, мусорға төлейміз. Жерместі төлейміз, лаборатория төлейміз. 1300 мі, 1200 мі, 2200 мі шында. Қалайсын, базарды ішіліп кетаңызды, шында өзімізді ақша қолмайды өпші. Жерместі өзі қымбат. Бәр қымбат болғанды, налог ой төлегенімізді, бәр ше құрық отырымыз кереді. Біз өз, мысал үшін башқа жерден кегеніміз, квартирыға төлейміз, қарнымыз бар, бәр ақша ел біз екке. Өзбекистанда, дүнмен көрімізді шаратке қара. 65 мың шүнге тұр екеп қалады. Өзі 100 мың ақша топпай отырып, біз азыр сауда жоқ. Бәрі өз кризисіме білмем не болғанына. Ақша жоқ, құрып отырып, біз енді қайтып кетейлі десек, қайтуға да ақша жоқ, башқада да ақша жоқ. Бейіл вообще сауда өзі нол болып тұр. Енді хама харқылы өзі Қазақстаннан Өзбекистанға барып тұрыпты, Өзбекистаннан Қазақстанға кептіріпті шулайын. И мысал үшін Қазақстаннан Россияға барып тұрыпты. Шүнде бәрі азыр шүнде қайда ақша болса шүй қықарап кетіпті. Еш кім бір жерде ақша тапуы болмай тұрыпты. Сауда жоқ, нол отырып біз айтып тұрыппан.
Заң қабылданар алдында бірқатар сарапшылар жабайы саудаға тыйым салудың бірден бір жолы жеке кәсіпкер ретінде тіркеу деген болатын. Сарапшылар базардағы саудагерлер жеке кәсіпкер ретінде табыстарының 2-3% төлеу оларға ешқандай қиынға соқпайды деген еді. Олар бұл қадам базарлардың деңгейін заманауи сатыға көтеруге бағытталған дей келе, бүгінгі күнге дейін базарда сауда жасаған адамдар арнайы салық орнында тіркеуде болып, есепте болмаған алға тартқан болатын. Базарда киім-кешек сататын кейбір саудагерлер салық кодексінің талабы бойынша саудагерлерді кәсіпкерлер қатарына жатқызу дұрыс дейді. Олар базарда тәртіп орнаса, санитарлық талаптарға сай жұмыс жасалады деген пікірде. Гүлзат есімді киім сатушы өзінің бірнеше жыл бұрын жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, 3% салық төлеп жүргенін айтады. Оның айтуынша, бұл жүйе тиімді және зейнеткерлікке шығу үшін де пайдалы.
Прогнозируем примерно, какой у нас будет оборот, и в зависимости от этого заранее платим.
А если біз келер жылдың табысын болжап, салықты келер жылға алдын ала төлеп қоямыз. Айналымдағы ақшаға байланысты салық төлейміз. Мен жақында зейнеткерлікке шығамын, сондықтан көптеу төлеуге тырысамын. Маған солай тиімді. Киім сатып тұрған саудагерлер бір уақытта жеке кәсіпкер ретінде тіркелген. Жақында базар басшылығынан келіп тексеріп кетті. Сондықтан киім-кешек сататын саудагерлердің 90% салық төлейді. Жылына бір рет салық салық төліп тұрамын. Алайда ол саудагерлердің жағдайына байланысты қай уақытта төлеймін десе де, құқылы. Бір жылға түгел төліп тастауға да болады. Ал базарға тек жалғалған орын үшін төлейміз. Одан бөлік күзетке және қоқысқа төлейміз. Сонымен қатар сауда орнының қай қатарда орналасқанына байланысты. Күзетке бәріміз бірдей айына 1500 теңге төлейміз.
Еще за то, что мусор убирают, тоже платим. Ну, на разных рядах, в зависимости от проходимости аренда идет.
Деді киім сатушы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жекелеген саудагерлердің заңға сәйкес жеке кәсіпкер ретінде тіркелу жайында айтқан пікірлерін тыңдап отырсыздар. Базардағы саудагерлердің көбі жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге наразы. Олар дағдарыс кезінде саудаға шығарған тауарларының өтпей тұрғанын алға тартады. Сонымен қатар олар жалға алған орындары мен базарда төленетін өзге шығындардың барлығын өту қиынға соғады деп отыр. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды арға жалғастырамын. Алтын Орда базарында дәнді дақылдар, тары, бидай, жүгері сатумен айналысатын саудагерлер жеке кәсіпкер ретінде салық төлеуге қарсы екенін айтады. Алтынай үйренген тәртіп бойынша төлеу қолайлы дейді. Алайда ол көпшілік қолданған тәртіп енгізілетін болса, оған да қарсылық танытпайтынын айтты.
Осы жерге төлегеніміз тиімді шығар. Бәрібір ғой, бұны мысалы мынаны аренда төлеп отырмыз. Ал енді аренда төлегеннен кейін ол жаққа тағы төлесек 3%. Онда бізге не қалады? Біз мынаған әзір 30 мың төлесек, а оған охранасы бар, мусор барлығын қосқанда біз 50 мың төлейміз. А ол өзі мынау сатып отырғанымыз тартылған. Одан не қалады? Сонда 3%-на қарсы төлесек. Біз оны көппен бірге көреміз ғой. Көпшілік не дейді? Біз де соған қосыламыз. Одан артық ешнәрсе айта алмаймын ғой мен. Заң болған соң ол амал жоқ. Ол төлену керек болса төлене. Түбінде төлеуім керек. Енді қайдан білейін? Ол тапсырма болып тапсырылса, ол мойнымызға ілінсе бәрібір де төлейміз. Бұл ақиқат нәрсе. Бір күн тапсақ, бір күн жоқ. Мысалы, 5 күн отырып, бір күн сауда болса, соның өзіне әзір өзіміз қуанып отырмыз, соның өзіне. Сол болмаса ол былайынша бізде мынау сезонда, наурызда болмаса, оразада болмаса, біз күнделікті бір жүре бір белімізден батып отырған. Әзір 30 мың тапсам, енді қайда 200 мың табуым мүмкін. Кім біледі оны? Менің өзіме, лично өзіме тиімсіз. Біз арендада отырамыз, мына тар қалқанда арендада отырамыз. Біз оны сатып алғанымыз жоқ. Мыналар сатып алған мүмкін орындардың бәрі. Бізде ондай орын сатып алған жоқ. Базар сатамыз десе сатады. Аласың десе мәжбүрлесе, ала жоқ аласың. Бәрібір онда да аренда төлейсің.
Базардағы саудагерлер өзге елден келіп сауда жасайтындардың жағдайы мүлдем қиын дейді. Өткен олардың тұрғылықты жері болмағандықтан оларға қысым жасалатынын айтады. Ал базар аралап шай сусын сатып жүрген Гүлсім болса, күнделікті табысы тамақ пен балаларының жолынан артылмайтынын айтып ақталды.
Сізге ол не выгодно? Налог төлеймін, сосын сіз төлеймін. Күнде 150 теңге төлеймін. Айына 4,5 болады налог. Осы Алтын Орданың ішінде, бірақ басқа жерге болмайды. Сол аралап жүріп сатқанда күнделікті 150 теңге төлейміз ғой біз. Бізге тиімді емес сол. Біз мысалы шықпаған күн төлемейміз. Бір айда айлық сияқты емес қой біздікі. Біз бір күнде 1000 теңге табамыз, бір күнде 500 теңге табамыз. Сондай болып қалады да. Көрсете алмаймыз оны. Мысалы мен өзім жаңа налогға барып көрсете алмаймын. Уақытта жоқ үстіне біз азанда шығамыз, кешке дейін жүреміз осы. Өтегенде мысалы мен балам осы жерде оқиды, олардың проездері бар, күнделікті тамағымыз бар, күйеуім жұмыс істейді, оның проезі бар. Соның бәрін атқарып отырамыз, квартплата төлейміз. Сол мен мойында. Соған ғана жетеді бізге. Кейбір кезде 1000 теңге, 2000 теңге артылып қалады, кейбір кезде сауда жақсы болған кезде. А былайша күнде бүйтіп кассаға сала алмаймыз біз сонда. Средний 2000-2500.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жекелеген саудагерлердің заңға сәйкес жеке кәсіпкер ретінде тіркелу жайында айтқан пікірлерін тыңдап отырсыздар. Базардағы саудагерлердің көбі жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге наразы. Олар дағдарыс кезінде саудаға шығарған тауарларының өтпей тұрғанын алға тартады. Сонымен қатар олар жалға алған орындары мен базарда төленетін өзге де шығындардың барлығын өтеу қиынға соғады деп отыр. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарым нарығай жалғастырамын. Алтын Орда базарында 4 жыл қатарынан саудамен айналысып жүрген Даны жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, үкіметке аударып отырған ақшаға мемлекет ешқандай бақылау жасамайды дейді. Ол зейнеткерлердің зейнетақы қорларындағы ақшаларын таба алмай қалған кездері болып тұратынын еске алды.
Маған тиімсіз, өйткені мен жеке кәсіпкер ретінде тіркелсем, жеке кәсіпкер ретінде барып ояққа налог төлеуім керек, тұрған жеріме ақша төлеуім керек, мусорым бар, охранам бар. Барлығына төлеген кезде, айлық шығынды есептеген кезде маған түсетін табыстан көрі, менің үкіметке беретінім көпті. Тапқан табысым мен оның ертең өзім дасырайын ба, әлде үкімет дасырайын ба, оның бәрі далаға кетіп жатыр мысалға. Өзің тіршілік еткен жерде өзіңе түскенін әлдеқайда тиімді. Салық төлеп, өздерінің қамшысын жұмсайтын ақшаның барлығын. Сондықтан да мен үшін қазір пенсияға шығайын деп отқан жоқпын. Маған ең соңғы 3 жылымда жақсылап ақшам тапқан табысымнан салып отсам, ол маған келесі өміріме жетеді. Ал қазір пенсионныйға төлеп, салыққа төлеп, бәрін төлей бергесін ол маған кәдімгідей шығын ғой. Ол ақшаға біреу өмір сүреді. Мысалға, қазір Алатыда біздің немізбен барып шетелге демалып, өз білгендерін істеп отыр ғой алған ақшаларына. Мемлекетте соның бәрін басқарып отыратын бақылау жоқ. Мысалға, бұл біреудің қалтасын сүйіп отыр. Мысалға, мен аняққа жеке кәсіпкер ретінде салық төлейтін болсам, мына жердегі өздері енші жағдай жасап берсін. Тұратын орнымызға, мусорымызды өздері уақытына кеп жинап алып кететін қылып, ақшасын төмендетіп сөйтсін. Яғни ақшаң төлеп шығынға батады екенсің, ендеше салық жинамай ақ қойсын.
Бұқаралық ақпарат құралдарында берілген ақпараттарға қарағанда, Алматыда базарларды сауда кешендері түрінде қайта құру жобалары шешімін тапқан. Қазіргі уақытта Алматыда 74 әмбебап базар жұмыс істейді. Олардың 34-і қала құрылысына қатысты қағидалар бұзылғандықтан көшіруді қажет етеді. 40 базарды сауда үйлері ретінде қайта құру талап етілуде. Олардың 10-ы ескезік жобаларын жасауға кірісіп те кеткен. Ал бұзылуға жатпайтын сауда алаңдары қайта құрылады. Аталған базарлардың басшылығына жер асты және жер үсті автопаркингтерін аумақты көркейту жұмыстарын жүргізу және тұрғындарға қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету мәселелерін ұйымдастыру ұсынылған. Ал жалға алған аумақтарда орналасқан базарлар жалға алу мерзімі бітісімен таратылады. Базарларды қайта құрудың басты мақсаты Алматыға келу мен шығу жолдарын ашу, тораптарды кептелістерден босату және жұмыскерлер мен қала тұрғындарына өркениетке тән жағдай жасау деп көрсетілген. Келесі сұхбаттасымыз Серік өзінің жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, 3% салығын уақытында төлеп жүрген алға тартты. Оның айтуынша, әр азамат солай істеуге міндетті. Ол қала тазалығын, әсемдігін сақтау үшін көшеде және базар ішінде кез келген орында сатып тұрған саудагерлерге тыйым салу қажет деді. Алайда ол қарапайым халық салығын уақытында төлегенімен, мемлекет тарапынан халық игілігі үшін жасалып жатқан істер саусақпен санарлық екенін айтады.
Қазақстан азаматы болғаннан кейін тек қана өзің қалтаңды ойламай, мемлекетімізді ойлау керек қой. Әр адам мысалға ИП аштырып, үкіметке сәл 3% болса да, салық төлеп отырса, одан мемлекетімізге де жақсы, елге де жақсы. Пенсионный фонд ассаң, өзіңе тиімді болып келешегің бар. Біз үкіметке бергенмен үкіметтен отдача жоқ қой, қайтарылмайды. Мысалы, мінекей, бүкіл қаладағы мүгедек адам бәрі налог төлейді. Налог төлемесе қалада жүре алмайды. А бірақ осы қалада нормально жүру мүмкін емес. Тендерден ұтып алады, бірінің аузына бірі түкіргендей, келесі жылға дейін ремонт жасалу керек, солай бетін тырнап тырнап өтірік жасап қояды мысалға. Үкіметке түсіп жатыр бәрі. Әртүрлі строй материал сатамын. Артықтығы жоқ, әділ болатын болса мысалға. Полиция қалтасына салып алып қашып кетті, жоқ болып кетті. Түгенше тағы қашып кетті деген сияқты емес. Халықтың какой-то процентін қайтарып отырса, тамам болмайды. ИП аштырған жақсы ғой. Төлеп отырмын, жылына бір рет төлейсің. 3%. Одан ештеңе кетпейді дегенде де алатындар алып жатыр ғой. Әр адам өйтіп кіріс пен шығыс есептеп налогтан қашатын болса, онда айтып отырмын ғой, мемлекеттің үкімі төлейді. Сауда істеп тіршілік істегеннен кейін аштырып налог төлеген дұрыс. Жабайы саудаға енді біраз әсер етеді ғой.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жекелеген саудагерлердің заңға сәйкес жеке кәсіпкер ретінде тіркелу жайында айтқан пікірлерін тыңдадыңыздар. Базардағы саудагерлердің көбі жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге наразы. Олар дағдарыс кезінде саудаға шығарған тауарларының өтпей тұрғанын алға тартады. Сонымен қатар олар жалға алған орындары мен базарда төленетін өзге де шығындардың барлығын өтеу қиынға соғады деп отыр. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattak.org нүкте орг сайтынан кез келген уақытта тыңдайлатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.